Գլուխ 37-րդ. Այն մասին, թե դուք ստգիզն ինչ արեց լուվրում։ Դուք ստգիզին հետևում էին բազմաթիվ սպաներ, պալատականներ, ազնվականներ։ Պատվավոր այդ շքեղ պահակախմբի հետևից ձգվում էր ամբոխը, անհամեմատ պակաս շքեղ, բայց շատ ավելի հուսալի ու ահեղ մի պահակախումբ։ Պալատ մտնել թույլ տվեցին միայն դքսի շքախմբին, ամբոխը մնաց լուվրի պատերի տակ։ Այդ ամբոխի շարքերից էին հնչում բացականչությունները, որոնք չլռեցին նաև այն րոպեին, երբ դուք ստգիզը, նրանց տեսադաշտից վաղուց արդեն կտրված, ոտք էր դրել սրահը։ Տեսնելով այդ արտասովոր բանակը, որն ամեն անգամ հավաքվում էր փարիզեցիների պաշտամունքի առարկայի շուրջը, երբ նա հայտնվում էր մայրաքաղաքի փողոցներում, թագավորական գվարդիականները ձեռքերը տարան դեպի զենքերը և շարվելով իրենց քաջ գնդապետի հետևից, սկսեցին սպառնալից նայել ամբոխին ու լռելիայն մարտակոչ նետել հաղթարշավող դքսին։ Գիզը նկատեց թշնամական տրամադրությունն այդ զինվորների, որոնց հրամանատարը Կրիոնն էր։ Գլխի թեթև, բայց շքեղ խոնարհումով դուքսը ողջունեց գնդապետին, որը սուսերը ձեռքին 4 քայլ առաջ կանգնած էր իր մարդկանց շարքի առջևում, բայց սա ձիգ ու սառնասիրտ արհամարաբար անշարժ չպատասխանեց նրա ողջույնին։ Դուքստը գիզը զարմացավ, որ սպան ու զինվորները ընդգծված կերպով հրաժարվում են խոնարվել ամենուրեք ճանաչված իր հզորության առջև։ Նա հոնքերը կիտեց, բայց քանի մոտենում էր թագավորական առանձնասենյակի դռանը, այնքան ավելի էին հարթվում ճակատի կնճիռները։ Նա, ինչպես արդեն ասացինք, դահլիճ մտավ սիրալի ժպիտը շուրթերին։
Այդ դուք եք, իմ զարմիկ, ասաց թագավորը։ Այս ինչ աղմուկ եք բարձրացրել։ Կարծեմ նաև փողեր եք հնչեցրել։ Թե փողերի ձայն ինձ թվացել է միայն։
Տեր արքա, պատասխանեց դուքսը։ Փողերը Փարիզում փառաբանում են միայն թագավորին, իսկ կրվիդաշտում միայն զորավարին։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում և պալատը, և զինվորական ճամբարը, որպեսզի չսխալվեմ։ Այստեղ փողերը չափազանց ուժեղ հնչեցին հպատակի համար, այնտեղ չափազանց թույլ նույնիսկ թագաժառանգի համար։ Հենրիխը շրթունքը կծեց։
Քրիստոսի մահը վկա, ասաց նա մի րոպե լռությունից հետո, որի ընթացքում աչքը չէր հեռացնում լոթարինգյան թագաժառանգից։
Ձեր տեսքը փայլուն է, զարմիկս։ Միթե դուք հենց այսօր եք ժամանել պաշարված լաշարիտեից։
Այո, հենց այսօր, Տեր արքա, թեթևակի կարմրելով պատասխանեց դուքսը։
Աստված վկա, ձեր այցելությունը մեզ համար մեծ պատիվ է, մեծ պատիվ, մեծ պատիվ։
Հենրիխ երրորդը, երբ նրա գաղտնի մտքերը չափազանց շատ էին, սովորություն ուներ կրկնել խոսքերը, ասես խտացնելով զինվորների շարքերը, որոնք հակառակորդի աչքից թաքցնում էին հրետանային մարդկոցը, որը պետք է բացահայտվեր միայն անհրաժեշտ պահին։
«Մեծ պատիվ», կրկնեց Շիկոն, այնքան հեշտ նմանակելով թագավորի ձայներանգները, որ կարելի էր կարծել, թե այդ երկու բառերը Հենրիխի բերանից դուրս եկան։
«Տեր արքա», ասաց դուքսը, «ձեր այդ մեծությունը բարեհաճում է կատակել. Միթե վասալը կարող է պատիվ անել սուվերենին, որից ելնում են բոլոր պատիվներն ու մեծարանքները»։
«Ես նկատի ունեմ, պարոն դե Գիզ», առարկեց Հենրիխը, «որ յուրաքանչյուր բարի կաթոլիկ, վերադառնալով արշավանքից, սովորաբար նախ որևէ տաճարում այցելում է Աստծուն, հետո միայն թագավորին. մեծարել Աստծուն, ծառայել թագավորին, սա, ինչպես գիտեք, զարմիկս, ճշմարտություն է կիսով չափ աստվածային, կիսով չափ քաղաքական»։
Այս խոսքերից դուքս դե Գիզը կարմրեց ավելի զգալիորեն։ Թագավորը, որը խոսում էր հյուրի աչքերի մեջ նայելով, նկատեց նրա շփոթմունքը։ Ենթարկվելով բնազդական ինչ-որ ուժի, նա Գիզից իր հայացքը դարձրեց անժույի դքսին և զարմանքով տեսավ, որ իր սիրելի եղբայրը գունատվել է նույնքան սաստիկ, որքան կարմրել է իր թանկագին զարմիկը։ Տարբեր կերպ դրսևորված այդ հուզմունքը ապշեցրեց թագավորին։ Հենրիխը դիտավորյալ մի կողմ դարձրեց աչքերը և սիրալիր տեսք ընդունեց։ Այդպիսի թավշիտակ Հենրիխ երրորդը, ինչպես ոչ ոք, կարողանում էր թաքցնել իր թագավորական ճանկերը։
«Բոլոր դեպքերում, դուքս», ասաց նա, «ոչինչ չի կարող համեմատվել իմ ուրախության հետ, երբ ձեզ տեսնում եմ ողջ առողջ, պատերազմի բոլոր ճակատագրական պատահարներից երջանկորեն խուսափած, թեև ձեր մասին ասում են, որ դուք չեք փախչում վտանգից, այլ հանդգնորեն հանդիպումներ եք որոնում նրա հետ. Բայց վտանգը ճանաչում է ձեզ, թանկագին զարմիկս, և ինքն է փախչում ձեզանից.
Դուքսը գլուխ տվեց ի պատասխան այդ սիրալիրության.
Ուստի ես ձեզ կասեմ, զարմիկս, այդպես ոգևորված մի վազեք մահվան հետևից, քանի որ դա ուղակի անտանելի է մեզ նման անբանների համար, մեղավորներիս համար, որ քնում, ուտում, որսի են գնում, և հաղթանակ ենք համարում մի նոր աղոտ քնարելը.
Այո, այո, տեր արքա, դուքսը կարչեց թագավորի վերջին խոսքերից. Մեզ հայտնի է, որ դուք լուսավորյալ և բարեպաշտ թագավոր եք. Մարմնական ոչ մի հաճույք ձեզ չի կարող ստիպել, որ մոռանաք Աստծո փառքն ու սուրբ եկեղեցու շահերը. Ուստի և մենք եկել ենք այստեղ լիակատար վստահությամբ հանդեպ ձեր մեծության։
Ահա, հիացիր քո զարմիկի վստահությամբ, Հենրիխ, ասաց Շիկոն, մատնացույց անելով տքսի շքախումբը, որը չհամարձակվելով անցնել թագավորական ննջարանի շեմքից, խռնվել էր բաց դռների առաջ։
Սրա 1/3-ը նա թողել է քո առանձնասենյակի դրան առաջ, իսկ մնացած 2/3-ը Լուվրի դարպասի մոտ։
Վստահությամբ, կրկնեց Հենրիխը։ Բայց միթե դուք միշտ չէ, որ վստահությամբ եք գալիս ինձ մոտ, զարմիկս։
Թույլ տվեք բացատրել, տեր արքա։ Բերանիցս թռած վստահություն բառը վերաբերում է մի առաջարկի, որը հույս ունեմ չեք հրաժարվի լսել։
Ահա, դուք ինչ-որ առաջարկ ունեք ինձ, զարմիկս, դե արտահայտվեք անկեղծորեն կամ, ինչպես ասացիք, լիակատար վստահությամբ։ Ինչ ունեք մեզ առաջարկելու։
Մեկը այն ամենագեղեցիկ գաղափարներից, որոնք դեռևս կարող էին քրիստոնեական աշխարհը հուզել այն պահից ի վեր, ինչ անհնար են դարձել խաչակրած արշավանքները։
Խոսեցեք, դուքս։
Տեր արքա, շարունակեց դուքսը, այս անգամ ձայնն այնքան բարձրացնելով, որպեսզի իրեն լսեն նաև նախամուտքում։ Տեր արքա, ամենայն քրիստոնեից թագավորի կոչումը դատարկ հնչյուն չէ, այն պարտավորեցնում է եռանդով և կրքով պաշտպանել կրոնը։ Եկեղեցու ավակ որդին, իսկ դա ձեր տիտղոսն է, տեր արքա, պետք է միշտ պատրաստ լինի պաշտպանելու իր մորը։
Այ քեզ բան, ասաց Շիկոն, իմ զարմիկը քարոզ է կարդում, երկար թուրը կողքից կախ և սաղավարտը գլխին, հետաքրքիր է, այսուհետև ինձ այլևս չեն զարմացնում անզսպորեն մարտի նետվող վանականները։
Հենրիխ, ես քեզնից մի գունդ եմ խնդրում Գորանֆլոյի համար։
Դուքստը գիզը ձևացրեց, որ չի լսել այդ խոսքերը։ Հենրիխ երրորդը ոտը ոտով գցեց և արմունկը ծնկանը հենելով ծնոտն առավ ափի մեջ։
Բայց միթե եկեղեցուն սպառնում են սարակինոսները, հարցրեց նա, թե պատահմամբ դուք եք երազում ստանալ թագավորական տիտղոս, Երուսաղեմի թագավորի տիտղոսը։
Տեր արքա, շարունակեց դուքսը, հավատացնում եմ ձեզ, ժողովուրդը, որ հսկայական հոսքով հետևել է ինձ մինչև լուվր, փառաբանելով իմ անունը, ինձ այդպիսի պատվի է արժանացրել սոսկ որպես պարգև մեր հավատի պաշտպանությանն ուղված իմ եռանդուն ջանքերի համար։ Ես արդեն պատիվ եմ ունեցել դեռևս մինչև ձեր գահ բարձրանալը ձեր մեծության հետ խոսել բոլոր հավատարիմ կաթոլիկների միջև դաշինք ստեղծելու նախագծի մասին։
Այո, այո, հաստատեց Շիկոն, մտաբերում եմ, դա լիգան է, երդվում եմ Սուրբ Ծննդով, Հենրիխ,
դա լիգան է, լիգան է, լիգան, իմ արքա, որ ստեղծվել է Սուրբ Բարդուղեմեոսի պատվին։
Աստված վկա, դու շատ մոռացկոտ ես, զավակս, որ չես կարողանում հիշել այդքան հաղթական գաղափարը։
Դուքսը շրջվեց այդ խոսքերի վրա և արհամարանքով նայեց նրան, ում վերանից դուրս էին եկել դրանք, չիմանալով, թե այդ խոսքերը ինչպիսի մեծ նշանակություն ունեին թագավորի համար, պարոն դ Մորվիլիեի քիչ առաջ հաղորդած լուրերից հետո։
Բայց Անժուի դուքսն անհանգստացավ, մատը շուրթերին դնելով, նա գունատ ու անշարժ, ինչպես զգուշության արձան, հայացքը հառեց դուքս դը գիզին։ Թագավորն այս անգամ չէր նկատի այդ համր նախազգուշացումը, որը վկայում էր երկու դքսերի շահերի ընդհանրությունները, եթե Շիկոն, ձևացնելով, թե ուզում է իր թղթերն ավերից մեկը կախել թագավորի գլխարկը զարդարող սուտակե շղթայից, չթեքվեր Հենրիխի ականջին ու չշշնջար. «Եղբորդ նայիր, Հենրիխ»։ Հենրիխն արագ բարձրացրեց աչքերը։ Անժույի դքսի մատն իջավ ոչ պակաս արագությամբ, բայց արդեն ուշ էր։ Թագավորը տեսավ այդ շարժումը և կռահեց, թե ինչ է այդ նշանակում։
«Տեր արքա»։
Շառնակես դուքս դգիզը, որը նկատել էր, որ Շիկոն ինչ-որ բան ասաց թագավորին, բայց չէր կարողացել լսել, թե ինչ։
«Տեր արքա»։
Կաթոլիկներն իրոք Սուրբ Լիգա են անվանել իրենց դաշինքը, և այդ լիգան իր գլխավոր նպատակն է համարում ամրապնդել գահը, այն պաշտպանել մեր ոխերիմ թշնամիներից, հուգենոտներից։
«Լավ է ասված»,
բացականչեց Շիկոն։ «Ես հավանություն եմ տալիս ոտքերով և գլխով»։
«Եվ այսուհանդերձ», շարունակեց դուքսը, «միայն դաշինքը դեռևս քիչ է, Տեր արքա, դեռևս քիչ է իմ արմին դառնալը, որքան էլ միասնական լինի այն. Անհրաժեշտ է շարժման մեջ դնել այդ մարմինը, նրան ուղղել ինչ-որ նպատակի. քանի որ Ֆրանսիայի նման թագավորությունում մի քանի միլիոն մարդիկ չեն միավորվում առանց թագավորի համաձայնության»։
«Մի քանի միլիոն մարդիկ», բացականչեց Հենրիխը, նույնիսկ չփորձելով թաքցնել իր զարմանքը, որը լիակատար հիմունքով կարելի էր վախի տեղ ընդունել։
«Մի քանի միլիոն մարդիկ», կրկնեց Շիկոն։ «Ահա քեզ դժգոհների մի փոքրիկ կորիզ. եթե այդ կորիզը հմուտ ձեռքերով տնկվի հողի մեջ, իսկ դրանում ես արդեն չեմ կասկածում, շատ շուտով պտուղներ կտա, և այն էլ ինչպիսի պտուղներ»։ Այս անգամ դքսի համբերությունը երևի սպառվեց։ Նա արհամարանքով սեղմեց շրթունքները, լարեց աջ ոտքը և արդեն քիչ էր մնում ոտքը գետնին զարկի, բայց զսպեց իրեն։ «Ինձ զարմացնում է, Տեր արքա»,
ասաց նա,
«որ ձեր մեծությունը թույլ է տալիս այնքան հաճախ ընդհատել իմ ճառը, թեև ես խոսում եմ խիստ կարևոր նյութի մասին»։
Ի պատասխան այդ բացահայտ դժգոհության, որի հետ չէր կարելի չհամաձայնել, Շիկոն չար աչքերը հառեց բոլոր ներկաներին և նմանակելով պարլամենտական մունետիկի ծղրտան ձայնին գոռաց.
«Հեյ, լրեք այդտեղ, թե չէ երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, ինձ հետ գործ կունենաք»։
«Մի քանի միլիոն», կրկնեց թագավորը, որին այդ թիվը հավանաբար ապշեցրել էր։ «Խիստ շոյիչ է կաթոլիկական կրոնի համար, բայց միավորված այդ մի քանի միլիոն կաթոլիկների դեմ, քանի մարդ կարող են հանել բողոքականները իմ թագավորության մեջ»։
Թվաց, թե դուքսը փորձեց հիշել ինչ-որ թիվ։ «Չորս մարդ», ասաց Շիկոն։ Այս նոր սրամտությունը թագավորի պալատականներն ընդունեցին քրքիջով, բայց դուքս դգիզը նոթերը գիտեց, իսկ նախասենյակում, ծաղրածուի հանդգնությունից զայրացած նրա պալատականների շրջանում, լսվեց բարձրաձայն դժգոհություն։ Թագավորը դանդաղ շրջվեց դեպի դուռը, որտեղից գալիս էր դժգոհության ձայնը։ Եվ քանի որ նա կարողանում էր հայացքին հաղորդել բարձր արժանապատվության արտահայտություն, ապա տրտնջոցը իսկույն լռեց։ Այնուհետև թագավորը նույն այդ հայացքով նայեց դքսին։ «Եվ այսպես, պարոն», ասաց նա, «ձեր միտքն ինչ է, գործից խոսեք, գործից»։ «Ես միայն մի բան եմ խնդրում, Տեր արքա. քանի որ իմ թագավորի փառքը ինձ համար գուցե և ավելի թանկ է, քան իմ սեփականը, ես ուզում եմ, որ ձեր մեծությունը, որ ամեն ինչում մեզնից բարձր է կանգնած, մեր նկատմամբ իր գերազանցությունը ցուցաբերի նաև կաթոլիկական հավատին իր նվիրվածության մեջ, և դրանով իսկ դժգոհներին զրկի պատերազմներ վերսկսելու ամեն տեսակ առիթներից»։
«Ա, եթե խոսքը վերաբերում է պատերազմին, զարմիկս», ասաց Հենրիխը, «ապա ես զորք ունեմ. հենց միայն ձեր հրամանատարության տակ, այն ճամբարում, որը դուք լքել եք, որպեսզի ինձ երջանկացնեք ձեր թանկարժեք խրատներով, հաշվում է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 25,000 զինվոր»։
«Տեր արքա, գուցե ես պետք է բացատրեմ, թե ինչ եմ հասկանում պատերազմ ասելով»։
«Բացատրեք, զարմիկս, դուք խոշոր զորավար եք, և ես միշտ, չկասկացեք դրանում, մեծ բավականությամբ եմ լսում ձեր դատողությունները նման նյութերի վերաբերյալ»։
«Տեր արքա, ես ուզում էի ասել, որ մեր ժամանակներում»։
թագավորները կոչված են վարելու երկու պատերազմ. Հոգևոր պատերազմ, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, և քաղաքական պատերազմ. Պատերազմ գաղափարների դեմ և պատերազմ մարդկանց դեմ.
«Քրիստոսի մահը վկա», բացականչեց Շիկոն. «Ինչ հիանալի է շարադրված»։
«Լռիր հիմար», հրամայեց թագավորը։
«Մարդիկ», շարունակեց դուքսը, «տեսանելի, շոշափելի, մահկանացու էակներ են. Նրանց հետ կարելի է շփվել, կարելի է նրանց գրոհել ու ջախջախել, իսկ երբ նրանք ջախջախված են, նրանց դատում են կամ կախաղան են հանում առանց դատի, որը էլ ավելի լավ է»։
«Այո», ասաց Շիկոն, «նրանց կարելի է կախել առանց որևէ դատի, դա կլինի և ավելի կարճ, և ավելի թագավորավայել»։
«Բայց գաղափարների հետ», շարունակեց դուքսը, «գաղափարների հետ, արքա, դուք չեք կարող պայքարել, ինչպես մարդկանց. Նրանք աներևույթ են և սողոսկում են ամենուրեք. Գաղափարները թաքնվում են հատկապես նրանց աչքերից, ովքեր ցանկանում են դրանք արմատախիլ անել. Թաքնվելով մարդկային հոգու գաղտնարաններում, նրանք այնտեղ խոր արմատներ են գցում. Եվ դուք, որքան ավելի ջանասիրաբար եք կտրտում անզգուշորեն լույս աշխարհ ելած շիվերը, այնքան ավելի հզորանում ու անկործան են դառնում թաքնված արմատները»։ Գաղափար ասած բանը, տեր արքա, գաճաճ հսկա է, որին պետք է հետևել զորու գիշեր, քանի որ երեք սողալով ձեր ոտքերի տակ, վաղը նա անհեղորեն կկախվի ձեր գլխի վրա։ Գաղափարը, տեր արքա, չոր խոտի մեջ ընկած կայծ է, և միայն սրատես աչքերը կարող են նկատել օրը ցերեկով բռնկված հրդեհի բոցը։ Ահա թե ինչու, տեր արքա, մեզ պետք են միլիոնավոր պահակներ։
«Ահա և ֆրանսիական վերջին 4 հուգենոտները թռան Սատանայի մոր գիրկը», ասաց Շիկոն. «Սուրբ ծնունդը վկա, մեղքս են գալիս»։
«Եվ այդ պահակներին հսկելու համար», շարունակեց դուքսը, «ես ձեր ետմեծությանն առաջարկում եմ ղեկավար նշանակել սրբազանդաշինքին»։
«Դուք ավարտեցիք զարմիկս», հարցրեց թագավորը։
«Այո, տեր արքա, և ինչպես երևի ձեր ետմեծությունը նկատեց, ես խոսեցի ամենայն ուղամտությամբ»։
Շիկոն մի հրեշավոր հառաչանք հարցակեց, իսկ անժույ դուքսը, ուշքի գալով քիչ առաջվա վախից, ժպտաց լոթարինգյան թագաժառանգին։
«Դե, իսկ դուք»,
հարցրեց թագավորը, դիմելով իրեն շրջապատած պալատականներին։
«Դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, պարոններ»։
Շիկոն ոչինչ չասելով, վերցրեց իր գլխարկն ու ձեռնոցները, հետո բռնելով գետնին փրված արյուծի մորթու պոչից, քարշ տվեց սենյակի անկյունը և պառկեց։
«Այդ ինչ եք անում, Շիկո», հարցրեց թագավորը։
«Տեր արքա», պատասխանեց Շիկոն, «ասում են գիշերը լավ խորհրդատու է»։ «Ինչու են այդպես ասում»։ «Որովհետև գիշերը քնում են»։ «Ես կքնեմ, տեր արքա, իսկ վաղը թարմ գլխով կպատասխանեմ իմ զարմիկ դգիզին»։ Եվ նա ոտքերը ձգեց մորթու ամբողջ երկարությամբ։ Դուքսը մի կատաղի հայացք նետեց գասկոնացու վրա։ Շիկոն բացելով մի աչքը, որսաց այդ հայացքը և ի պատասխան խռմփացրեց որոտաձայն։
«Եվ այսպես, տեր արքա», հարցրեց դուքսը, «ինչ է մտածում ձեր ետմեծությունը»։
«Ես մտածում եմ, զարմիկս, որ դուք, ինչպես միշտ ճիշտ եք, հավաքեցեք ուրեմն ձեր գլխավոր լիգայականներին, նրանց հետ եկեք այստեղ, և ես կնշանակեմ մեկին, ում կարիքը զգում է կրոնը»։
«Իսկ երբ, տեր արքա»,
հարցրեց դուքսը։
«Վաղը»։
Եվ այս խոսքն ասելով, թագավորը արհեստականորեն կիսեց իր ժպիտը, մի կեսը հասցեագրելով դուքսը գիզին, մյուսը Ֆրանսուա Անժուացուն։ Վերջինս ուզում էր պալատականների հետ մեկտեղ դուրս գալ, բայց հենց այն է, մի քայլ էր արել դեպի դուրը, երբ Հենրիխը ասաց.
«Մնացեք, եղբայրս, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել»։
Դուքսը գիզը մի ակնթարթ ձեռքով սեղմեց ճակատը, ասես ուզում էր իմի ժողովել մտքերի հեղեղը, հետո դուրս եկավ շքախմբի հետ և անհետացավ պատշգամբի կամարների տակ։ Եվս մեկ րոպե անց թնդացին ամբոխի խանդավառ բացականչությունները, որոնցով նա ողջունում էր դքսի ելքը լուվրից ճիշտ այնպես, ինչպես ողջունել էր նրա մուտքը պալատ։ Շիկոն շարունակում էր խռմփացնել, բայց մենք չէինք երաշխավորի, թե նա իրոք քնած է։